รีวิวเกม Alex Kidney in Miracle World DX ตำนานของค่าย Sega กลับมาแบบ HD จุดเด่นกราฟิกที่เลือกได้2รูปแบบและเปลี่ยนได้ตลอดแอคชั่น 2D แบบคลาสสิกที่ยากท้าทายจุดสังเกตเกมเพลย์ยังไม่โดดเด่นเท่าเกมอื่นในยุคนั้นรีเมคแค่กราฟิกไม่ได้รีเมครูปแบบการเล่น7หากจะพูดถึงตัวละครเรือธงของค่ายเซกาหลายคนคงจะนึกถึงแม่นสายฟ้าโซนิกแต่ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ในยุค 80s ทางค่ายเซกาเคยได้ออกเกมที่มาเป็นสัญลักษณ์เชิดหน้าชูตาของค่ายอย่าง Alex Kidney มาแข่งกับ Super Mario ของ Nintendo โดยภาคแรกออกมาในปี1986และล่าสุดมีการเอากลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบรีเมคกราฟิกใหม่บนคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง PS4 PS5 Xbox Series Nintendo Switch รวมทั้ง PC ด้วยโดยเกม Alex Kidney in Miracle World DX ออกบนเครื่อง Sega Master System Console 8 bit ของค่าย Sega ก่อนการมาของ Mega Drive ที่มาแนวทาง Super Mario เพราะทาง Sega ต้องการออกตัวละครมาเป็นคู่แข่งแต่จะมีความแตกต่างของรูปแบบการเล่นอยู่พอสมควรทำให้มีแนวทางของตัวเองที่มีความหลากหลายกว่าแต่ก็ยังไม่อาจเทียบเท่าความโด่งดังของ Super Mario ได้ทำให้เชื่อว่าคอเกมในไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่ากับ Sonic หรือ Mariog
ราฟิกในเกมปรับเปลี่ยนได้ทั้ง HD และคลาสสิกตามที่บอกว่า Alex Kidney in Miracle World DX คือเกมรีเมคกราฟิกทำให้ภาพในเกมถูกสร้างใหม่หมดโดยอิงฉากเดิมทั้งหมดของต้นฉบับแบบ 8-bit เปลี่ยนมาเป็นกราฟิกแบบ dot pixel ที่มีความละเอียดและคมชัดแบบเกมรุ่นใหม่ที่ดูดีมากมีการเพิ่มการเคลื่อนไหวและแอคชั่นของตัวละครเข้าไปทำให้มันไม่เชยและดูทันสมัยมีการเล่นแสงเงาของฉากทำให้มันดูดีคล้ายกับกราฟิกแบบ HD 2D แบบเดียวกับ Octopath Traveler ในรูปแบบแอคชั่น 2 มิติและจุดเด่นของภาครีเมคกราฟิกคือการที่ผู้เล่นสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นกราฟิกต้นฉบับ 8 บิตสมัยออกบน Sega Master System ได้ตลอดเวลาทำให้แฟนเกมที่ชอบความคลาสสิกต้องชอบแน่และทำให้เห็นว่าผู้สร้างลงทุนทำกราฟิกใหม่หมดจริงๆแน่นอนว่าเพลงประกอบของเกมที่แบ่งออกเป็น2แบบคือโหมดปกติที่มีการทำดนตรีใหม่ที่มีการอิงต้นฉบับทำให้มันดูทันสมัยไม่เชยส่วนอีกแบบคือดนตรีแบบย้อนอดีตสมัย 8 บิตแท้ๆของต้นฉบับที่ยังดูไม่เชยแม้อาจจะไม่มีเพลงติดหูเหมือนกับเกม Super Mario หรือ Sonic ก็ตามแต่ก็เหมือนว่าผู้สร้างต้องการเอาใจแฟนๆรุ่นเก่าที่ชอบความคลาสสิกรูปแบบการเล่น 2D มุมมองด้านข้างแบบเดิมแม้ว่า Alex Kidney in Miracle World DX คือการรีเมคแต่เกมเพลย์ของมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นการพัฒนาแค่กราฟิกอย่างแท้จริงโดยรูปแบบแอคชั่น 2 มิติมุมมองด้านข้างของมันคือพื้นฐานของเกมทั่วไปยุคนั้นที่ผู้เล่นจะบังคับตัวละครเดินและกระโดดไปตามฉากที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่เรียบง่ายเช่นศัตรูที่มาหลากหลายประเภทและยังมีพื้นผิวให้กระโดดเกมแบ่งออกเป็นด่านที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศที่หลายส่วนคล้ายกับ Mario ทั้งด่านว่ายน้ำฉากที่มีพื้นผิวเป็นลาวาร้อนแรงหรือด่านทะเลทรายที่บางส่วนใน Alex Kidney มาก่อนเกมลุงหนวดด้วยซ้ำโดยตัวละครหลัก Alex จะมีอาวุธหลักเป็นการต่อยที่ใช้โจมตีระยะใกล้และยังมีไอเทมพิเศษให้ปล่อยพลังได้ที่เราจะได้ตามบล็อกและใช้ระบบสุ่มทำให้การเล่นแต่ละครั้งต้องลุ้นตลอดว่าจะได้อะไรนอกจากนี้ยังมีไอเทมที่เป็นกับดักที่จะมีศัตรูที่เรากำจัดไม่ได้ออกมาไล่ล่าเราด้วยและยังมีฉากพิเศษที่เราได้ใช้ยานพาหนะเช่นด่านน้ำมีเรือความเร็วสูงและมีฉากที่เราใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปบนท้องฟ้าแล้วไล่ยิงศัตรูทำให้มันมีความแตกต่างจากเกมจากค่ายอื่นพอสมควรต้องคิดว่าต้นฉบับออกในปี1986ด้วยถือว่าผู้สร้างพยายามที่จะคิดให้แตกต่างจากเกมแอคชั่นอื่นส่วนเหรียญทองของเกมนี้ไม่ได้เก็บเพื่อ1 UP แต่เอามาซื้อของในร้านขายที่จะมีมาให้เลือกมากมายแทบไม่ซ้ำกันที่มีไว้ทั้งช่วยให้เราไปได้รวดเร็วขึ้นเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งตัวได้รวดเร็วแต่ก็บังคับได้ยากและยังมีไอเทมแปลกๆที่มาให้เราเลือกใช้มากมายกว่าซีรีส์คู่แข่งมากอย่างไรก็ตามมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรเพราะหลายส่วนในเกมดูธรรมดาไปไอเทมที่ใส่เข้ามาเหมือนมาเป็นน้ำจิ้มเล็กๆที่ใช้เฉพาะด่านที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ระยะยาวและไม่มีอะไรน่าจดจำยากท้าทายการสู้บอสหลากหลายความโดดเด่นที่เชื่อว่าผู้เล่นต้องเจอหากคุณได้เล่น Alex Kidney คือความยากระดับสุดโหดจนอยากปาจอยทิ้งเพราะประเด็นแรกตัวละครหลักของเราโดนโจมตีครั้งเดียวก็ตายกลายเป็นวิญญาณลอยไปแล้วและศัตรูในเกมก็ไม่ได้มาแค่เดินไปเดินมากเท่านั้นยังมีพวกยิงโจมตีระยะไกลหรือซ่อนอยู่ในจุดที่คาดไม่ถึงรวมทั้งฉากที่ใส่มาแบบไม่เกรงใจกันเพราะมีทั้งการกระโดดข้ามเหวหรือทะเลลาวาที่ร้อนแรงแถมระบบฟิสิกส์ของเกมก็ไม่ได้สมจริงการกระโดดไปยังพื้นผิวต้องกระจัง ังหวะให้ดีไม่งั้นได้ลื่นตกเหวตายตลอดแน่อย่างไรก็ตามแม้เกมจะยากระดับสุดโหดแต่การเอากลับมาทำใหม่ผู้สร้างได้ใส่โหมดพิเศษที่ทำให้เรามีตัวให้ใช้แบบไม่มีวันหมดทำให้เราสามารถจบได้แต่เชื่อว่ากว่าจะผ่านด่านสุดท้ายคงตายกันไปหลายร้อยตัวแน่ส่วนที่น่าสนใจของอเล็กซ์คิดดีอินมิราเคิลเวิลด์ดีเอ็กซ์คือการต่อสู้กับบอสในเกมที่มาแบบทั้งปกติที่ใช้การโจมตีด้วยหมัดหรือไอเทมพิเศษที่เก็บได้มาต่อสู้ที่รับประกันความโหดเพราะบอสบางตัวเรียกเพื่อนมาช่วยรุมเราและยิ่งเราโดนอัดทีเดียวก็ตายทำให้มันเพิ่มความโหดไปหลายเท่านอกจากนี้ยังมีการต่อสู้กับบอสแบบเล่นมินิเกมโดยการเล่นเป่ายิงฉุบกับบอสที่และผู้เล่นต้องสุ่มเลือกว่าจะออกกันไกลค้อนหรือกระดาษและมีการใส่คาก้าซีนเข้ามาเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นด้วยถือว่าเป็นของแปลกในยุคนั้นที่บางคนชอบเพราะไม่ต้องสู้แบบแอคชั่นแต่บางคนไม่ชอบเพราะมันต้องวัดดวงเอาเข้าจริงๆแล้วอเล็กซ์คิดดีอินมิราเคิลเวิลด์ดีเอ็กซ์อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเกมเทพๆในยุคนั้นเพราะแอคชั่นของเกมไม่ได้เทพหรือเหนือชั้นข้ามยุคสมัยมาแต่โดยรวมแล้วถือว่าสนุกและมีอะไรให้พูดถึงพอสมควรโดยเฉพาะความยากของมันที่เรียกว่ายากระดับสุดโหดและไอเดียแปลกๆที่เกมใส่เข้ามาเช่นการเล่นเป่ายิงฉุบกับบอสหรือเรื่องราวที่มีความซับซ้อนกว่าเกมในยุคนั้นที่ทางเซกาถือว่าตั้งใจปั้นให้มาสู้กับมาริโอแม้จะไม่สามารถทำได้แต่ก็ถือว่าเป็นความสนุกแบบมาตรฐานที่ใครอยากลองสัมผัสเกมยุค80ที่มีการอัปเกรดกราฟิกให้เข้ากับยุคสมัยก็พอจะหาความสนุกได้ในระดับน่าพอใจ ซีเอาโซ9อินเกมรีวิวสินค้าไอทีออน3พฤษภาคม2021รีวิวเกม Summoner War Lost Centuria เกมต่อสู้เรียลไทม์ชิงไหวชิงพริบจากคอม2อุสพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Alba A Wildlife Adventure เกมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ช่วยโลกได้จริงรีวิวเกม Sakuna of Rice and Rain เมื่อ Harvest Moon กลายเป็นเกมแอคชั่น2มิติรีวิวเกม Kingdom Hearts Melody of Memory เกมดนตรีจากตำนาน Kingdom Hearts รีวิวเกม Earth Defense Force World Brother ปกป้องโลกจากแมลงยักษ์แบบ Minecraft